Da sitter vi her igjen. Hyggelig å ha deg på besøk igjen, Morten. Jeg stadig Jarl Rune Rosensveld på denne siden av mikrofonen I fakta. Vi prøver litt fakta her. Og du har hatt to veldig spennende og interessante prat med meg I, tidligere, som altså handler om Eriksson Wallenberg Jeg sa dynastien, du brukte en helt annet uttrykk, og vi må jo prøve å stramme inn dette nå, tror jeg, fordi det jo veldig omfattende og veldig mye å ta tak I. Så hvis vi skal gjøre noe nå, så lurer jeg på, mitt spørsmål og så får du se om du vil gripe tak I det her eller ikke. Hva handler det egentlig om? Og det å kontrollere telekommunikasjon og strøm I 184 land.
Ja, ja Rune, takk for sist. Motivet eller hensikten med å, for meg å gjøre disse, ha disse samtalene, forhåpentligvis å skape en nysgjerrighet hos de som lytter på I forhold til hva jeg, og mange med meg selvfølgelig, allikevel påfallende få. Som kjent med nettopp omfanget og hvordan denne Wallenberg-sfæren som består av et relativt fåtal personer egentlig, historisk sett og hvilken påvirkning, hvilken innvirkning og kontroll de har hatt og har på verden frem til nå og Jeg tror, det ville overraske meg stort om andre som nå lytter på dette her, ender opp med en annen oppfatning om at det familiemotto om å virke uten å synes, esse non videri, har de vært ekstremt flinke til å utvikle og gjennomføre. Fordi vi startet jo, valgte, eller jeg da, valgte å starte på rundt 1900-tallet for å bare ha et start.
Ja, vi, har jo, som, vi hadde jo en start rundt 1905-1907, og så ja. Den russiske revolusjonen I 17.
Og det har jeg rett og slett med, fordi det såpass nær historie da. Samtidig så, som den, så det lett å gå, og bare for å gi kanskje lytterne en liten teaser da, dårlig norsk, så det lett å dra dette her tilbake til 1600-tallet for eksempel, ved å slå på internett New Sweden, og så vil dere oppdage at ja, New Sweden, det var jo det første, de første, hva heter det for noe, som reiste til USA.
Ja, utvandrerne.
Ja, ja, og hvor de da etablerte seg I det som da heter, nå heter staten Israel. Nei, unnskyld, Delaware.
Ja, det litt forskjell.
Det er litt forskjell. Så, og da vi på 1600-tallet, og det det som så kan folk bare skrive det, notere det bak øret, fordi et gjentagende begrep etter hvert som vi har vært inne på, dette såkalte Stockholmsbyråkratiet, som da ble eksportert med disse, og det var ingen, altså narrativet som skapt da, jo at dette var da de som utvandret fra fra Europa kan godt være at det stemmer I visse sammenhenger at dette var religiøst forfulgt det hjemlandet og hva vet jeg samtidig de svenskene som etablerte seg der borte de var nok neppe forfulgt på samme måten som en del andre det og det så kan jeg hoppe da si 300 år fremover I tid da
ja for hvis vi på vår tid så den forfølgelsen som du nå så vidt tangerer og snakker litt om, den var ikke I nærheten av sånn det var den gang, men I dag den jo på et helt annet nivå.
Absolutt.
Det noen sammenhenger her?
I høyeste grad, for det, hvis, og dette åpen informasjon tilgjengelig på Wikipedia eller hvor som helst, liksom, dette jeg kommer til nå, fordi når jeg oppdaget at den samme familien da, som har vært med da, å etablere for eksempel Federal Reserve I 1913, og det bare forgreninger av det samme utgangspunktet som da I Sverige med Wallenberg, Warburg, Schiff og så videre, som har da de samme familjene som opererer da i USA også.
Palme.
Ja, og Palme-familien skal vi komme tilbake til som en, eget, som en egen del nå, for jeg tenkte at det ville være nyttig. Så oppdaget jeg at samtlige presidenter siden 1900-tallet har kjent til hverandre, bortsett fra antageligvis tre da, med Kennedy, Nixon og Reagan, som gikk litt egne veier.
Og eventuelt den forrige presidenten i USA, Trump.
Frem til, ja, frem til denne, da den 45. Trump. Sånn at, og de, alle de foregående, de er lett å plassere inn i denne samme familien, sånn at, og det, hva skal jeg si, for noe som er signifikant med det, det viser jo da at ved den kontrollen som de har da hatt, så er det i hvert fall ingen tvil i min verden om at vannbærsfæren har brukt da USA som, et, som en proxy, rett og slett. Det, og det vil jo, og da vi over i den, det som du var inne på innledningsvis, at ja, hva er det som er viktig? Hva er på en måte...
Hva handler det om?
Det det handler om med denne kontrollen. Det heter seg at den moderne krigen består, bestanddeler består av tre ting. Det er 80% informasjon, 15% som er da... nå datt det ut her.
Ja, men du kommer tilbake til det.
Ja, og den siste, de siste 5% omtrent, det er den kinetiske, altså det å kuler og krutt og flytte da personell. Så ved å ha da kontroll på... at det at 180, og dette har jo ikke skjedd på samme uke liksom at de har kontroll på det, dette har jo skjedd over tid selvfølgelig, samtidig de største landområdene og de største i verden, Russland, Kina, USA, ja, så har de vært der fra første øyeblikk. Det var jo svensker som blant annet sto bak det å rulle ut da jernbanelinjene i USA og la sørge da for å legge telegrafkabler sammen med det.
Og det ostindiske kompani.
Absolutt.
Som vi har trodd og lært har vært engelsk.
Ja. Og, det er da den, og da er vi fort et par hundre år tilbake i tid igjen, liksom. Ja. Og det, sånn at dette går, så dette, det som, jeg, som du og jeg snakker om nå fra 1900-tallet, ja, det som vi har vært inne på i helt første samtale, det er lett å trekke dette mange århundre tilbake i tid. Og alt handler jo da om makt og penger og kontroll over naturressursene.
Martin, vi var litt innom, eller du var litt innom dette med forfølgelse eller religiøs påvirkning. Det er mye stygt som har skjedd opp gjennom historien der. Og jeg som kristen er ikke stolt av det som skjedde innenfor kristendommen heller. Men jeg har hørt et eller annet rykte, men du får arrestere meg, om at her har altså denne sfæren rundt disse kommunikasjonen av strøm og maktfolkene også vært involvert i islam.
Det er korrekt, og jeg skal dra en liten hva skal jeg si for noe, jeg vet ikke mange på et bedre ord, parallellspor her som forhåpentligvis gir lytteren og en innblikk i hvor lange, jeg har vært inne på de lange linjene her, hvor kløktig de forbereder og planlegger, fordi kommunismen og marxismen ble jo skapt på ja, 1860-50-tallet, noe i den duren der. Tiden her er ikke så viktig, det er mer og som en ideologi, har aldri hatt noe med politikk eller partier å gjøre overhovedet. Så det har jo vært et verktøy, rett og slett. Og da er det en familie, familien Palmedutt, og de fleste kjenner jo det, og er da en etter hvert kjent familie i Sverige også. En da farfaren til
Olof Palme.
Til Olof Palme. Og også da etter hvert, altså Sven Palme som satt i Riksdagen, sammen med de samme, som vi har nevnt tidligere, Lindemann og Wallenberg og så videre,
ja. Varbor. Som ikke kjente hverandre.
Som aldri hadde møtt hverandre ennå. Og så hvordan palmegrenen i dette kluster av personligheter eller familier kall det i gåsøgne og har som oppgave å etablere kommunismen rundt om i verden faktisk. Og den og dette jo da skjer jo da tidlig på 1900-tallet hvor den etter hvert begynner å bre om seg et viktig verktøy i forbindelse med da opptakten til 2. verdenskrig i Weimar-republikken. Det var, og det nyttig hele tiden, og det det som signifikant som jeg prøver nå å tydeliggjøre, fordi religion også et av de verktøyene som har vært brukt for å hele tiden sørge for at det motpoler, det noen som kan peke på hverandre, og gjerne da i ytterste konsekvens så ender det da også opp med varme konflikter, så de sitter rett og slett og orkestrerer for profittens skyld, og det har de alltid gjort i denne sammenhengen her, gjennom kontrollen på da nasjoner, gjennom kontrollen på telekom, som da hele nervesystemet, og da etter hvert også strøm, og dette gjøres jo rett og slett ved å korrumpere de enkelte lands administrasjoner. Det det eneste måten å gjøre det på, for ingen vet du, hverken etterretningsoffiser eller militær eller noen som sitter i ledelsen i et land, gir fra seg kontrollen på kommunikasjonen som skjer internt i landet sitt.
Men det betyr altså at de har et ønske om å påvirke alt i de forskjellige landene og regionene, og også religionene, da, som det jo voldsomt omfattende, så blir det en splitt og hersk her, eller hva det vi... Du må opplyse meg, fordi har jeg feil, eller var de involvert i splittelser innenfor islam, for eksempel, som jeg nevnte i sted?
Absolutt, sånn som jeg har fått med meg, så var det jo... islam var islam. Det var bare en islamsk religion inntil på 20-tallet, hvor da... Og dette jo en egen
kapittel, egentlig.
Kapittel, ja. Sånn sett, så dette får vi bare på en måte
ta... Jeg bare synes det interessant å... Altså, det jo et edderkoppnett uten sidestykke her.
Ja.
Så det bare for å eksemplifisere det.
Helt riktig.
Så inntil 20-tallet så var det en, og så gikk de inn og fikk påvirket en splitt i sunni og shia, da.
Ja, så ble det rett og slett dette skapt, og dette henger jo sammen med da den arabiske krigen og så videre på begynnelsen av 1900-tallet, og etableringen av det huset Saud og i Saudi-Arabia, et cetera, et cetera. Og da internt i da etter hvert Shia og Sunni så skapes jo da egne, og dette det samme apparatet som da som rett og slett skaper da interne splittelser i, fordi det hele tiden handler om splitt og hersk, eller og på en måte ved at det da hele tiden konflikter eller noe som kan peke på, så det veldig mye annet som kan foregå i bakgrunnen i det skjulte. Og her det jo helt avgjørende selvfølgelig å hele tiden ha stålkontroll på den kanskje viktigste faktoren i dette som vi har til gode, som jeg introduserer nå, og det jo kontrollen på pressen.
Ja, mediekontroll helt. Jo... Men da vi jo midt i vår tid.
Ja, og det umulig, og så skal jeg dra en kort parallell i forhold til det, for det jeg var inne på, begynte å snakke om da utrullingen da, for å si det sånn, av kommunismen, og hvordan det for eksempel da, det en karakter som heter, og dette bare igjen kartlegg på nettet, som heter Oliver Carlson, men han hadde en mellomnavn, Tucker, og så det kanskje noen som kjenner igjen det navnet i dag, han som var kommunist og som var angivelig da, og som infiltrerte Hollywood, og sørget etter hvert da for at det ble det propagandaapparatet rett og slett som det har blitt. Det at alle det der, for all del, samtidig det i bakspeilet, så har dette blitt brukt som, det samme gjelder Disney også,
ja,
og så videre og så videre. Så det, og dette her på en måte, altså når lyd og bilde, altså når vi fikk skjermen TV, og ville først filmen, det et så mye kraftigere medie än bara bara I gåsøyene, en bok eller en avis blekke. Og dette har åpenbart de samme kreftene også sett sitt snitt I å utnytte gjennom da å kontrollere på en måte seerne og lytterne.
Men har vi dette helt inn I, hvis vi tar vårt land, nå altså I Norge, vi har jo vært I Sverige hele tiden, og denne, dette svenske klosteret av vedekopper, utifra Wallenberg og sfæren rundt. Men når du nå snakker medier og media, så vi jo, det jo, spør jo jeg da, kan vi nå snakke om våre mediebedrifter, altså Schibsted og Bonnier og en del andre, har vi nå, de involvert på hvilken måte?
Det virker uten å synes. Jeg har kontrollen på det. Gjennom da enten stråselskaper eller stråpersoner som da en del av det samme klösteret
för det är
ja så detta begrepp om en fri och oavhängig presse I utgångspunktet väldigt enkelt för parallellt med detta här och detta hänger det lyttarna får ha mig ursäkt I förhåll till att det blir lite hopping och sprättning här kanske
ja, det är lite
så att samtidigt det allt hänger samman med allt I denna sammanhangen här hur verktyget kommunisme som jag började med startade på begynnelsen av 1900-talet som ett verktyg utbrer sig efter vart ut blir ju då introducerat då och som en del av detta hårreisende denna hårreisende behandlingen av genom bolsjevikerna då I Ryssland som det påfallende lite omtale om både de grusomhetene som det russiske folket ble utsatt for både I forbindelse med den russiske revolusjonen såkalte og også I andre verdenskrig mange titals millioner mennesker som knapt noen har snakket om I Vesten overhovedet og det som poenget I forhold til bare som, for å følge den røde tråden hvor den røde tråden lengden på planleggingen, sånn at når da andre verdenskrig etter hvert skjer, hvor Sovjet, eller Russland Sovjet ble vel skapt etter andre verdenskrig, ja, lytterne vet hva jeg mener, så jo de, en av de allierte. Samtidig med det, så sørges da for og svenskene, vannværsfæren, en som heter Lisa Meitner som har fått æren for å ha splittet atomet som danner grunnlaget for da etter hvert atomvåpenet, atombomben. Og her har vi Norges rolle I dette her, som jeg skal etter hvert I senere episode komme mer tilbake til. Fordi jeg opptatt av at de som hører på forhåpentligvis forstår at her det et en håndfull mennesker som har sittet og sitter opp frem til I dag og kontrollert store deler av hele verden og det dreier seg om mer enn bare naturressurser det dreier seg om alt av ulovligheter kriminal, altså dette jo så snakk om mafiavirksomhet så blekner jo Don Corleone og Co I sammenligning med dette her for her går alt annet alt griseri inn, unnskyld uttrykket men altså de sitter og skaper da konflikter gjennom og bruker USA først og fremst som en proxy etter 2. Verdenskrig, alle hver eneste konflikt sånn jo skapt av det samme apparatet de har kontroll på det som kalles da etter hvert for det militærindustrielle komplekse og det er så enkelt som at hvis verden fredelig og fordragelig, ja, så det dårlig med penger å tjene på det også. Akkurat like lite som det å tjene på god helse hos Værmannsen. Og hvis folk så blåøyde den dag I dag og tror at disse apparatene til for deg og meg, ja, da får de nå bare heller gjøre sine erfaringer. Så, og da ved å skape atomvåpene, jo, hvor var det ble introdusert? Apropos pressen. Ja. Ja, for uten pressens tilstedeværelse og på en måte så til de grader, hva skal jeg si for noe, smøre dette utover et intetanende publikum, spesielt her I Vesten, når da disse to bombene blir sluppet over Nagasaki og Hiroshima, og så skal lytterne være klar over at generalene I Japan, de var klare til å kapitulere allerede I 1944 det. Men så det da keiser Hiroshito som sørger for å, for det passet ikke helt inn I planleggingen.
Ja, du var innom det forrige gang, tror jeg.
Ja. Og det forteller jo litt om hvilke, altså, hvordan skal jeg som et vanlig menneske beskrive denne type entiteter som altså sitter og velger å gjøre det. Og da, I det øyeblikket, pressen smører disse forferdelige grusomhetene utover da norsk publikum også, ja, så jo da denne trusselen om atomvinteren og alt dette her, som hele fundamentet I den kalde krigen. Og så sitter den samme familien, og her det også norske spillere som har vært med å selge kjernevåpenteknologi til russerne, og etter hvert da Sovjetunionen. Det jo det samme apparatet som sitter og kontrollerer det, hvem som sitter og har det. Ja. Og så har de...
Så vi ikke uskyldige her på Berge?
Overhovedet ikke. Og det kan være en episode I seg selv, men for lytternes del så kan de jo gå tilbake og tenke... Altså, det som har vært litt... Uten at jeg påstår at alle som lytter på dette har, hva skal jeg si, for noe samme oppfatning av dette som jeg når det gjelder den norske historien, samtidig som så det uproblematisk for meg å vedkjenne meg at før 1814 og hvordan Norge så ut da at der har jeg bare et stort hull helt tilbake til den såkalte vikingetiden jeg aner ikke hva som hva, men det jeg vet hvertfall eller som jeg har blitt fortalt unnskyld, det jo at Norge ble selvstendig I 1814 som et resultat av da hadde vi vært under dansk og så videre og så videre. Og bare for å fortelle hvor selvstendig vi har vært, ja, så kommer jo da, så vi fortsatt da I union I over 90 år med Sverige. Og etter det, sånn at vi, å tro at vi har vært en selvstendig nasjon fra 1814 og frem til I dag, nei, vi har vært like mye en proxy av det akkurat samme apparatet. Se på de naturressursene vi har I dette landet her, da. Som et steinkast fra Wallenberg-familien, liksom. De kan jo gå bort til både oljen og gassen og elektrisiteten og I det hele tatt. Så og det handler om akkurat det samme. Det handler om å ha kontroll på det.
Når det snakk om hvor de involvert, og men du har vært veldig med på USA, og Wallenberg og den svenske kløsteret, Jeg vil jo gjerne litt tilbake også da, fordi det finnes jo selskaper I dag som heter Bayer, det heter andre kjente, Bosch og så videre, kjente tyske, europeiske, store industrier. Men det jo vært et navnskifte her også, og nå vi tilbake igjen til 40-årene, 40 til 45 I hvert fall. Her var jo også de samme menneskene I Sverige direkte involvert, og I ettertid, og kanskje samtidig, så vidt jeg vet, Soros I USA, bare nå siden vi kobler disse her sammen. Mm. Og så heter jo dette selskapet, som jeg egentlig nå indikerer at jeg ønsker å vite noe om, det heter jo IG Farben I opprinnelig. Mm. Hva drev de med?
Det var et, så vidt jeg husker, et kjemiselskap som da, det ikke noe, det alt annet enn noe å le av, men det nesten, når man begynner å grave litt av dette her og ser de sammenhengene og hvem som på en måte, som hele tiden går igjen, så det nesten altså så det vanskelig å vite om jeg skal le eller grine av det fordi det så det blir så åpenbart dog den gangen så var det jo alt annet enn det fordi informasjonen var jo kontrollert på en helt annen måte sånn at det var mye enklere før internettets tid og ha styring på hva som ble kommet ut i offentligheten. Ja. Sånn at ved å sitte på en aksjemajoritetspost for Vålenbergs del da, i IG Farben, som da var det selskapet som blant annet produserte denne gassen, altså syklon B, som ble brukt da i gasskammerne. Og uten at de satt på tiltalebenken personlig i forbindelse med Nürnberg-prosessen, så bør vel det i det minste få noen til å heve øynbrynene. Jeg tror at de fleste som, og det er kan jeg komme med, driste meg til en liten spoiler alert her, for jeg tror de fleste vil bli ganske overrasket over, altså for er dette her som du og jeg gjør nå et forhåpentligvis et lite bidrag til denne opplysningstiden som vi i nå, for nå kommer sannheten rundt blant annet IG Farben og Nürnberg-prosessen og hvem som på en måte kontrollerte og styrte det, og hvor mye av en skinnprosess det egentlig var. For det var ikke noe generaloppgjør etter 2. verdenskrig overhodet. Så det, og det er trist å se i bakspeilet, samtidig det får noe på en måte få sitt oppgjør.
Men når jeg sa Soros også, er det en kobling der?
Soros er det absolutt en kobling på, og for å... Altså det er jo en av disse, hva skal jeg si, for noen verktøyene. Vi har vært nå inne på kommunisme eller marxisme som ett verktøy, skape motpoler, og det handler om hele tiden. Soros-familien plukket jo opp da IG Farben, og etter hvert da renamet det. Og der er det vel både Bayer og etter hvert Monsanto og Moderna, hvis jeg nå husker riktig, som er da blitt på en måte nye selskaper utifra den.
Da er vi veldig igjen i vår tid.
Da er vi veldig i vår tid. Og det som er veldig i vår tid også, som også er en del av det som Soros har drevet med hele tiden, gjennom da først og fremst denne stiftelsen er det vel, som heter Open Society. Så er det, og dette er også egentlig en helt egen podcast med disse, for der kommer kontrollen og styringen og etter hvert altså opprettelsen av alle disse forskjellige nye organisasjonene, NGO-er som det kalles, altså non-government organization, som er da nye tilskudd til og bidrag til splitt og hersk, både splitt og hersk, til å skape uroligheter, eller ja, kvinnebevegelsen, som til synligheten på hva skal jeg si, på noe det glansede papiret virker som en bra ting, og så snus dette rundt og brukes da som et verktøy for i dette tilfellet da med kvinnesaks-saken, splitte mann og kvinne. Dette med seksualitet, som i utgangspunktet, altså hvem som elsker en annen med hjertet, ja, hva er hensikten med å da bruke det politisk? Er ikke det, det må vel jeg få lov til å velge?
Dette er et helt eget og svært tema, men ja. Det er helt riktig at du tar det opp, fordi det har nylig vært en sak i FN hvor denne kvinne saks altså må man skal løfte en gang i året, så er den fremlegger man sakene der borte, men det man har valgt å gjøre er jo da, og den er akkurat nå kjørt gjennom FN, det er at man bruker dette til å kjøre gjennom queer og fremme det og fremme veldig mye annet rundt det, og så koblet de det på, konkluderte det med dette i FN nå nylig, at dette kan være med på å avhjelpe klimakrisen. Da har vi dratt det langt, men vi skal ikke ta det nå, det er bare når du begynte på noe nå, ja. Så er dette kjempesvært.
Ja.
Og det mange mennesker vi her kan prate med for å få gjort dette interessant. Jeg vil bare da, vi har ikke vært innom, og tiden løper fra oss, vi har ikke vært innom Thule, og Thule Forsikring, organisasjonen i Europa gjennom forsikringsselskaper. Jeg tror ikke vi kanskje rekker å gjøre det nå, men det, vil du ta noe om det? For det også en del av kontrollen.
Det var en nyttig bit av, og som kan vise noe av planleggingen her om noe til hvordan disse som kan, ja, hvordan de på en måte tenker da og forbereder ting i nåtid som skal da benyttes langt frem i tid. Det jo det samme apparatet.
Hva det vi snakker om?
Og da snakker da, du nevnte nå Thule og Thuleforsikring,
ja.
Som er da skapt av det samme apparatet, som etter hvert da, og dette på 20-tallet, og det ganske mye rart som skjer på 20-tallet, for da etableres også Rasbiologiske institutt i Sverige, som er da Gunnar og Alva Myrdal, en del av det samme apparatet. Men ingen kjenner hverandre selvfølgelig. De jobber jo da med å forske på det som kalles for eugenikk, rasebiologi og så videre. Og dette blir jo da adoptert rett inn i Nazi-Tyskland. Thuleforsikring, som da er en del av det, faktisk, skaper et forsikrings, altså et nettverk av forsikringsselskap.
En organisasjon.
En organisasjon,
i Europa?
Ja. Og det jo veldig praktisk å kunne ha da et register for alle som forsikrer noe. De må jo fortelle hva de forsikrer, om det en klokke eller et maleri eller hva det Så når da etter hvert dette forferdelige narrativet skapes om at det da jødene som roten til alt vondt i først og fremst Tyskland, så har du jo da dette arkivet om hvem som eier hva da. Og så da var jo bare å gå, de hadde jo både navn og adresse og innholdsfortegnelse i hva de hadde forsikret i boligene sine. Så da kom det arkivet og den organisasjonen da, til nytte i det som kalles for ariseringsprosessen.
Som en Thule etablert,
ja.
Igjen tilbake til Wallenberg.
Ja.
Morten, hvis vi skal stramme dette helt inn på slutten, Vi blir ikke ferdige. Jeg bare håper at jeg håper at det er interessant for flere enn deg og meg. Og de som lytter, og de må gjerne komme med innspill, så får vi se. Men er det noe du vil avslutte med? Eller la det henge i luften til neste gang?
Nei da, det er lett å, både lett og utfordrende å avslutte. Jeg vil oppfordre lytterne til å gå inn på YouTube på noe som en svensk kanal som heter De Fria, og gå inn på spillelistene der, for der ligger det foreløpig 5 forelesninger, og lytte gjennom de, starte på den første, fordi den gir, og de er på en halvannen, to timer godt og vel, samtidig fordi det Selv om tematikken, selv om antallet personer eller familier da, er relativt beskjeden, for det går igjennom, det er de samme som går igjennom hele historien, og så er det bare forgreninger av dette her, og hvem som på en måte kontrollerer hva. Sånn at i det øyeblikket lytterne får med seg mønstre i dette her, så blir det vesentlig, og det jo bare du kan gjøre et hopp til dagsferske hendelser i Ukraina, hvor det bare å google Ukraina og Eriksson eller Wallenberg og se hva som dukker opp der, ja, så det de samme som dukker opp igjen, og der har Sverige hatt 3 spesialrådgiver etter 2014, i forbindelse med farve, da ble det veldig til opp i
det er 2014, og det har skjedd mye fra 2014 og til russiske invasjonen i februar. Det er de
årene, ja. Og da er det de samme företagene igen som dukker upp och då med tre svenska specialrådgivare, Carl Bildt, Göran Persson och en som heter Jan Eliasson. Och det är in I de samma familjen det.
Glittrande. Jag tror vi säger tack där så inte vi går allt för långt över det som vi plejer och försöka hålla oss innanför. Och så säger jag tusen tack för ett väldigt intressant samtal. God tur tillbaka till din kära. Och så gläder jag mig till att vi ses igen, Morten.